Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Իրադրությունը շփման գծի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ վերջին 24 ժամերին հայկական կողմը երկու զոհ հետևել։ Ազգային ժողովի և ռուսական պետդումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ Երևանյան նիստը մեկնարկել է լարված մթնոլորտում, հայկական կողմը կրկին դժգոհում է Ադրբեջանի ռուսական զինամթերքի վաճառքի արդիվ։ Հայաստանը արտգործնախարարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչների շուրթերով խորհուրդ է տալիս Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում մեծ հույսեր չկապել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության հետ, ռեպորտաժ կառավարության նիստից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երեք ժամը 23:20-ի սահմաններում մարտուն ուղղությամբ հակառակորդի արձակած կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող Մանվել Արմենի Գրիգորյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախարարությունը։ Երեկուշ երեկոյան Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան Թալիշի ուղղությամբ տեղակայված ուրամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հակառակորդի կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել նաև Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1970 թվականին ծնված Համլետ Այվազի Հաջոյանը։ Հատկանշական է, որ հակառակորդի կողմից ինչպես այս գիշեր, այնպես էլ վերջին երկու օրերի ընթացքում նախաձեռնված խախտումներն իրենց բնույթով աստիճանաբար վերենացվում միջադեպերի լինում են նաև կորուստներ, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Նախորդ օրը Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ապրիլի 2-ից հետո զոհերի թիվը հասել է 92-ի։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը ժամանել է Երևան մասնակցելու ՀԱՊԿ նախարարների խորհրդին առընթեր ռազմական կոմիտեի նիստին։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Սեյեդ Քազեմ Սաջջադին։ Արտգործնախարարության փոխանցմամբ քննարկվել են ներկա վիճակն ու երկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը և Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ռուսական իշխանություններին հորդորել են անհապաղ ազատել ուկրաինացի օդաչուն Նադեժդա Սավչենկոին։ Ռուսական դատարանը Սավչենկոին մեղավոր ճանաչելով երկու ռուս լրագրողի սպանության և սահմանապորինի հատելու մեջ դատապարտել էր 22 տարվա ազատազրկման։ Փաստաբանի փոխանցմամբ Սավչենկոի քրոջն արդեն երկրորդ օրն արգելում են տեսակցությունը։ Ուկրաինացի զինվորականները հսկողության տակ են վերցրել Շիրոկինո բնակավայրը, Facebook-ում գրել է Դոնեցկի ռազմաքաղաքական վարչակազմի ղեկավար Պավել Ժիբրիվսկին։ Մակեդոնիայում հեռախոսազրույցների գաղտնալուսումների գործի առընչությամբ նախագահականի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ցույցերը դարձել են բախումների պատճառ։ Մայրաքաղաք Սկոպիեում դժգոհություններն ահագնացել են գաղտնալուսումների գործով ավելի քան 50 պաշտոնյայի ներում շնորհելու վերաբերյալ երկրի նախագահ Իվանովի հայտարարությունից հետո։ Այդ հայտարարությունը քննադատել են Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուղիղ 10 օր առաջ էր ապրիլի 5-ին, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը Մոսկվայում իրենց ռուսաստանցի գործընկերոջ միջնորդության փրյադադարի մասին պայմանավորվածություն ձեռք բերեցին։ Այս ընթացքում ակտիվ ռազմական գործողությունները կարծես դադարել են դրա հետ մեկտեղ, դիրքային մարտերը շարունակվում են, երբեմն բավական թեժ բնույթ ստանալով վերջին 24 ժամերին, իրավիճակը շփման գծի երկայնքով, հատկապես դրա հյուսիսային հատվածում զգալիորեն լարվել է։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի երկայնքով տիրող իրադրությունն իմի է բերել Տաթև Դանիելյանը։
Պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ հայկական կողմն անցած գիշեր ունեցել է երկու զոհ։ Տարածած հաղորդագրության համաձայն Թալիշի զորամասերից մեկում Ադրբեջանի կողմից արձակած գրակոցից սպանվել է 1970 թվականին ծնված Համլետ Այվազի Հաջոյանը։ Ապրիլի 14-ի գիշերը ժամը 23:20-ի սահմաններում մարտունու ուղղությամբ հակառակորդի արձակած գրակոցից մահացել է Պաշտպանության բանակի զինծառայող Մանվել Արմենի Գրիգորյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանի հաղորդմամբ գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զորքերի շփման գծի ամբողջ երկայնքով տարբեր դրամաչափի հերաձգային, դիպուկահարային ու ականանետային զինատեսակներից կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված բանավոր պայմանավորվածությունն Ադրբեջանը խախտել է ավելի քան 60 անգամ։ Իրավիճակն առավել անհանգիստ է եղել շփման գծի Գյուլիստանի, Թալիշ Մարտակերտի, Մարտունու և Հադրութի ուղություններով, որտեղ ադրբեջանական կողմը բացի հրաձգային զինատեսակների նետերից կիրառել է նաև ականանետեր և նռնականետեր։ Պաշտպանության բանակը նաև տեղեկացնում է, որ Ադրբեջանի նախաձեռնած խախտումներն իրենց բնույթով աստիճանաբար վերածվում են միջադեպերի, որոնց արդյունքում լինում են նաև կորուստներ։ Դավիթ Բաբայան։
Իհարկե, այս որևէ խախտումները իրենց քանակով զիջում են, նրան ինչ եղել է 4-օրյա պատերազմի ժամանակ և նույնիսկ նախորդ 1.5 տարվա ընթացքում, բայց ելի հակարակորդը շարունակել է, ըստ երևույթին նախորդ է գրել է այսպիսի ահաբեկչության մարտավարություն և ռազմավարություն, անընդհատ այսպես նման քայլերով փորձելու է այսպես մերթայնացնի մեզ, փորձելու է նման ձևով ընկճեցնի մեզ, բայց դա չի ստացվելու, սա ի սկզբանե սխալ ուրեմն մարտավարություն է, որը անպայման ձախողվելու է և ձախողվում է ամենուր։
Դավիթ Բաբայանի հավաստմամբ հրադադարի պայմանավորվածությունը խախտվում է միակողմանի, պաշտպանության բանակը նախահարցակ չի լինում։
Մենք զսպում ենք հակարակորդին և դու գիտեք, որ դեպք է եղել, որ նա փորձել է նույնիսկ ներթափանցել, իհարկե կասեցվում է, բայց մենք երբևիցե առաջինը չենք սկսում և չենք խախտում զինադադարի ռեժիմը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով, Հայաստանում է ռուս խորհրդարանականների մի մեծ պատվիրակություն, ովքեր Երևան են ժամանել երկու երկրների խորհրդարանների պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովների համատեղ նիստին մասնակցելու համար։ Նախկինում այս նիստերը, որպես կանոն, վերածվում էին ռազմավարական գործակցության և դարավոր բարեկամության մասին բաժակաճառ հիշեցնող ռուսերեն ճառերի հնչեցման հարթակի ապրիլյան 4-օրյա պատերազմը, սակայն դա էլ փոխեց։ Այս անգամ հայկական կողմը ռուս խորհրդարանականներին հստակորեն ներկայացրել Երևանում առկա բոլոր դժգոհություններ, այն էլ Հայաստանի Հանրապետության պետական լեզվով, լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի և Ռուսաստանի խորհրդարանների պաշտպանության հանձնաժողովների համատեղ նիստը Երևանում սկսվեց լրության ռոպեով՝ ի հիշատակ Ղարաբաղում զոհված զինծառայողների։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Կորյուն Նահապետյանն իր ողջույնի խոսքում շեշտեց, որ քառորյա Արյունալի բախումներում կիրառվել են ռուսական արտադրության հարձակողական զենքեր։
Ադրբեջանի զինված ուժերը կիրառել են զինուժ, ծանր հրետանի և զրահտեխնիկա, այդ թվում նաև Ռուսաստանից ձեռք բերված Մերջ և ՏՈՍ-1 համակարգեր։
Նահապետյանը հայտարարեց, Ադրբեջանին վաճառված սպառազինությունը սպառնալիք է նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության համար, հատուկ ընդգծելով, որ այդ կառույցին անդամակցում է նաև Հայաստանը։
Ադրբեջանին վաճառված հարձակողական սպառազինությունը լուրջ սպառնալիք է դարձել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և դրանով իսկ ամբողջապես այս կազմակերպության համար։ Եթե այսօր չկարողանանք ճիշտ գնահատել ռազմաքաղաքական սպառնալիքները, վաղը հնարավոր է ունենանք տարածաշրջանի համար անկանխատեսելի և անդառնալի հետևանքներ։
Ադրբեջանի գործողությունները համեմատելով Իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպության գործելավոճի հետ, Նահապետյանը Երևան ժամանած ռուս պատգամավորներին առաջարկեց այցելել Ղարաբաղ և անձամբ տեսնել ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքները,
որտեղ ինքներդ կտեսնեք քառորյա պատերազմի թողած հետքերը և կլսեք շարունակվող կրակոցների ձայները։
Ռուսաստանի խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության կոմիտեի նախագահի առաջին տեղակալ Ալեքսանդր Չեկալինի ողջույնի խոսքը նվիրված էր երկու երկրների միջև տեղի ունեցած և դեռ սպասվող փոխայցելություններին, տարբեր ֆորումներին, անգամ սպորտային իրադարձություններին, և միայն հպանցիկ անդրադարձ կար ապրիլյան քառորյա բախումներին։ Չեկալինը հայտարարեց, որ այդ իրադարձությունները որոշակի փոփոխություններ են մտցրել կես տարի առաջ ծրագրված այս հանդիպման օրակարգում։
Вносятся коррективы в связи с событиями, которые имели место на Горном Карабахе.
Թեև նախատեսված էր, որ ընդմիջմանը լրագրողները կարող են հարցազրույց վերցնել նիստի մասնակիցներից, սակայն ռուսական պատվիրակությունը հրաժարվեց շփվել լրատվամիջոցների հետ, խոստանալով հարցազրույց տալ նիստի ավարտից հետո։
Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունները նաև այսօր կայացած կառավարության նիստի քննարկման առանցքային թեման էին։ Նախարարների կաբինետն այսօր հանձնարարեց Մոսկվայի հետ պայմանագիր ստորագրել ռուսական արտադրության զենքերի մատակարարման մասին, խոսքը զենքի և զինամթերքային խմբականակի մասին է, որը Հայաստանին է տրամադրվելու ռուսական 200 միլիոնանոց վարկի շրջանակներում։ Սրան զուգահեռ, սակայն, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե ռազմական իրավիճակի հնարավոր սրման դեպքում հայկական կողմը հավաքական անվտանգության կազմակերպության հետ մեծ հույսեր չպետք է կապի։ Ուշագրավ է, որ այս հայտարարությունը հնչեց մի իրավիճակում, երբ Երևանում են գտնվում ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների գլխավոր շտաբերի պետերը, լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Պաշտպանության գործում Հայաստանը հույսը իր վրա է դնում, այլ ոչ թե հապկի։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց փոխարտ գործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Մեր հույսը մենք մեր վրա ենք դնում, այլ ոչ թե հատկի, պարզ ասում եմ, ասել եմ դա մինչև էս վերջինը ու նորից եմ ասում, կործանված է ապագաչունի այն ժողովուրդը, այն երկիրը, որը իր անվտանգության հարցերը հույսը դնում է այլ ուժի վրա, ինչքան էլ ուզում է իրեն բարեկամ լինի։
Հարցին հետևաբար անիմաստ է հապկին անդամակցելը Քոչարյանը արձագանքեց։
Կառույցի շրջանակներում կատարվում են քայլեր, դա կապված է պահակաութային պաշտպանության հետ եւ այլը, ռազմատնտեսական նաեւ որոշակի փոխհարաբերությունների, որոնք շահեկան են Հայաստանի համար։ Այսինքն դա ոչ միայն այն իրավիճակն է, երբ որ հապկը պետք է անմիջական ներգրավվի, բայց մյուս կողմից երկրին դա չեն բացառում։ Մենք դա չենք բացառում, ավելին մենք պետք է ձգտենք դրան, որ հատկ եղած դեպքում այնուամենայնիվ պայմանագրային պարտավորությունները հապկանքան պետությունները կատարեն, բայց նորից ընկրկնում, մեր հույսը դրա վրա չի։
Հրապարակային միակ աջակցությունը, որ նախորդ օրերի ռազմական գործողությունների ընթացքում ստացավ Հայաստանը, շուրջ 40 դար գտնվելով Ռուսաստանի նախաձեռնած ռազմական դաշինքում, արտահայտվեց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի մամուլի խոսնակի մակարդակով, ով ապրիլի 2-ին ռուսաստանյան Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության հետ զրույցում ընդամենը հայտարարեց, թե ադրբեջանական կողմի գործողությունները սրում են իրավիճակը։ Ինքը Բորդյուժան ավելի վաղ պաշտպանել էր Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին հարցակողական սպառազինության վաճառքը, այն բնորոշելով որպես բիզնես։
Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրադրությունը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Սիվիլնետի մեկնաբան Մհեր Արշակյանը, վերլուծելով վերջին օրերի իրավիճակն, անդրադառնում է արտաքին քաղաքական խնդիրների ազդեցությանը։ Սերժ Սարգսյանի ականջից բռնած տարան Եվրասիական տնտեսական միություն, ինչու պիտի զենք չվաճառեն Ադրբեջանին, հարցնում է մեկնաբանը, ապա հորդորում. Քրքրեք այդ 92 զոհի սոցիալական դրությունը և փորձեք հասկանալ, ինչն էին պաշտպանում այդ մարդիկ, հանուն ինչի, կամում էին զոհվում, հանուն ծնողների կամ երեխաների, դա ճիշտ է, բայց խորացեք մինչև վերջ, նրանք պաշտպանում էին նաև Սուրիկ Խաչատրյանի, Առաքել Մովսիսյանի, Սամվել Ֆարմանյանի, Հովիկ Աբրահամյանի և մեր մյուս ցայնի իրավունք ունեցողների անվտանգությունը, նաև այն հիվանդ ազատամարտիկի, որի մոր անձնագիրը հոսպիտալը գրավ է վերցրել, մինչև բուժման փողը կհասցնեն։ Լրագրի գլխավոր խմբագիր Հայկ Ազղահրեանը հասկանալի է համարում, թե ինչու իշխանությունը չի ցանկանում դուրս գալ Եվրասիական տնտեսական միությունից։ Նախ այդպիսով նա կխոստովանի իր վերջին տարիների քաղաքականության և փաստարկների սնանկությունը, բացի այդ նա կզրկվի իրեն հարազատ այդ միջավայրից, որտեղ ազատորեն կարող է շարունակել համակարգային կոռուպցիան, անօրինականությունները, հանրային պետական կյանքում տոտալ անպատասխանատվությունը, անգործունակությունը։ Ապրիլյան պատերազմը շանս էր նրա համար դուրս գալ այս իրավիճակից, համաժեք լինել սեփական ժողովրդի ներուժին ու ձգտումներին ու ինչ-որ չափով լվանալ խարանն իր վրայից, վերջին շանսը, պնդում է լրագրի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանություն թերթը գրում է. Փորձելով բացատրել վերջին օրերի Իրան հասկանալի լռությունն ու պասիվությունը, արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը հայտարարել է, թե կարևորը ճառասելը չէ, այլ զանգ կախելը։ Թերթը նկատում է, այն, որ արտգործնախարարը Հայաստանի իշխանությունների գործունեությունը համեմատում է մկների ժողովի հետ, ինչ որ տեղ հասկանալի է, ենթագիտակցությունն իր գործնանում է, բայց եթե մեր զանգ կախողը Էդվարդ Նալբանդյանն է, Հայաստանը չակերտների մեջ քաշվավ։
Գյումրիում տեղակայված ռուսական հավերգրթ ռազմակայանում շարունակվում է 2015-ի հունվարին ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարությունը։ Դատավարությունը դատական նիստի ընթացքին հետևել է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապ էինք հաստատել հեռախոսով։
Այսօր Վալերի Պերմյակովը որպես վկա պետք է հարցաքնվեր, սակայն նա հրաժարվեց դատարանում ցուցմունք տալ և հրապարակվեց նրա, հրապարակվում է ավելի ճիշտ նրա նախաքննական ցուցմունքները, այս պահին հրապարակվում է ռուսական կողմի անցկացված հարցաքննությունները, նշեմ, որ դրանցում ըստ էության Այն ամենը, ինչ նախապես արդեն իսկ հայտնի է, փաստորեն այդ մասին է այդ ցուցմունքները, ում նշել է, որ մտել է Ավետիսյանների տուն ջուր խմելու, այնուհետև տեսել է, որ առաջի սենյակում գտնվող անձը պղավել է և փորձել է զանգ կատարել, որն էլ պատճառ է հանդիսացել, որպեսզի նա կրակի ցուցմունքների մասին ավելի մանրամասն մենք հիմա կխոսենք ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչներից Երվանդ Վարոսյանի հետ։ Պարոն Վարոսյանի վերջո քանի ցուցմունք է Պերմյակովը նախաքննության ընթացքում ներկայացրել և արդյոք հակասությունն էր, քանի որ արդեն իսկ կարելի ասել ռուսական կողմի հրապարակած ցուցմունքներ արդեն իսկ հրապարակվում են։
Նշեմ, որ բազմաթիվ անգամ է Պերմյակովը նախաքննության ընթացքում հարցակնվել, սկզբնական շրջանում ռուս իրավապահների կողմից, հետագայում արդեն հայ քննիչների կողմից, հարցակնությունների արձանագրությունները ընդհանուր եթե դիտարկելիս լինենք սկզբից մինչև վերջ, ապա կարող ենք ասել, որ ըստ էության գործի այլ ապացույցների հետ համեմատած դրանք միական հակասություններ չունեն այլ ապացույցների հետ։ Պարզապես սկզբից այլ նպատակ է նկարագրում անձը Ավետիսյանների տուն մտնելու, հետագայում երբ որ ավելի հանգամանալի բազմաթիվ հարցեր են իրեն տալիս, մի փոքր նպատակի առումով փոփոխություն է տեղի ունենում ցուցմունքում եւ այն պարզապես ջուր խմել է եւ այլն, ինքը վերջում նկարագրում է, որ այո, ի սկզբանե նպատակ է ունեցել գումար եւ հագուստ հայթայթելու, այդ նպատակով փորձել է մտել մի քանի տներ եւ վերջում, քանի որ բաց է եղել Ավետիսյանների դարպասը, հայտնվել է Ավետիսյանների տանը։
Երեկերեկան Եվրոպական խորհրդարանը հերթական զեկույց հրապարակեց, որ նվիրված էր Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցության հետ կապված գործընթացի առաջընթացին, այսպես կոչված առաջընթացի զեկույցը, որտեղ տեղեր գտել նաև հիշատակում հայոց ցեղասպանության մասին։ Լսենք Հրաչ Մելքունյանին։
Եվրոխորհրդարանը ընդունել է Եվրամիության անդամակցությանը ձգտող Թուրքիայի առաջընթացի գնահատման տարեկան 2015-ի զեկույցը, որտեղ ներառված է հայոց ցեղասպանություն ձևակերպումը։ Այդ պատճառով Թուրքիան չի ընդունում զեկույցը և պատրաստվում է այն վերադարձնել Եվրոխորհրդարան։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ Թուրքիայի կառավարությունում Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Վոլքան Բոսկիրը, ով պաշտոնական այցով Վիեննայում էր, ասել է, թե Թուրքիայի կառավարությունը զեկույցը համարում է զրո և անվավեր և այն վերադարձնելու է Եվրախորհրդարան։ Associated Press-ի փոխանցման բանաձևում հղում է կատարված նախորդ կոչերին, որտեղ հորդորվում էր Անկարային մեկ դար առաջ Օսմանյան Թուրքիայում հայերի կոտորածները ճանաչել ցեղասպանություն։ Վոլքան Բոսկիրը հիշեցրել է, որ Թուրքիան չի ընդունել Եվրախորհրդարանի անցյալ տարվա զեկույցը, որը Անկարային կոչ էր անում ընդունել հայերի ցեղասպանությունը, և այս տարի ևս նույն պատճառով Եվրախորհրդարանի զեկույցը համարում են զերո և անվավեր։ Ֆրանս պրեսի փոխանցման Բոսկիրն ասել է, թե մեջբերում եմ, մեր պատմության մեջ փուլեր չկան, որից մենք ամաչենք։ Մեր արխիվները բաց են, մենք կարծում ենք այդ հարցը պետք է լուծեն պատմաբանները, պատմությունը չպետք է գրեն քաղաքական գործիչները, մեջբերման ավարտ։ Մինչ զեկույցը քվեարկության դնելը, Բոսկիրը Անադոլու գործակալությանը ասել էր, թե հույս ունեն, որ Թուրքիայի հետ բարեկամությունը գնահատող պատգամավորները չեն ընդունի այն։ Թվարկելով Թուրքիայի համար զգայական հարցերը, Վոլքան Բոսկիրը 3 կետ էր նշել։ Առաջին, ցանկացած ներառում կամ արտահայտություն, այսպես կոչված հայոց ցեղասպանության մասին, ասել էր նա։ Երկրորդ, ցանկացած խնդրանք, որ քրդական բանվորական կուսակցությունը դուրս հանվի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից։ Եվ երրորդ, Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակցության գործընթացի դանդաղեցում կամ սառեցում կամ այդ գործընթացը ապահովող ֆինանսական հիմնադրամների կրճատում։ Սակայն Եվրախորհրդարանում 5-7 օրը Թուրքիայի առաջընթացի գնահատման զեկույցը ընդունվել է կողմ և դեմ ձայների մեծ տարբերությամբ։ Կողմ են քվեարկել 375 պատգամավոր, դեմ 133-ը։ Միջազգային գործակալությունները նշում են, որ Թուրքիայի առաջընթացի գնահատման զեկույցը բավականին խիստ է։ Հայոց ցեղասպանության հարցը ներառելուց բացի Եվրոպարլամենտը Թուրքիայի կառավարությանը խստորեն քննադատել է մարդու իրավունքների, խոսքի, մամուլի ազատության, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության սկզբունքներից նահանջելու համար։
Այս ժամին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր ազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը, եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։